гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціханович. Коротка пра падзеі дня ў свеце і Беларусі. Уладзімір Гройсман стаў новым прэм'ер-міністрам Украіны. За яго прызначэнне прагаласавала большасць дэпутатаў Вярхоўнай Рады – 257 чалавек. Гройсмана падтрымалі дэпутаты фракцыі «Блок Петра Парашэнкі» і «Народны фронт». Тым жа галасаваннем дэпутаты зацвердзілі адстаўку Арсенія Яценюка. Новым спікерам Вярхоўнай Рады абраны Андрэй Парубій. 14-я наўпроставая лінія прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна працягвалася 3 гадзіны і 40 хвілін. Ён адказаў на 8 дзясяткаў пытанняў. У прыватнасці запэўніў, што рост цэнаў на прадукты ў краіне з'яўляецца часовым, аднак прызнаў, што эканамічная сітуацыя цяпер у шэрай паласе. Сярод нечаканых прагучала пытанне ад 12-гадовай дзяўчынкі, якая спытала Пуціна, каго б ён выратаваў першым, калі б танулі Парашэнка і Эрдаган. Прэзідэнт сказаў, што яго краіна заўсёды гатовая працягнуць руку партнерам, але калі хтосьці вырашыў патануць, то выратаваць яго немагчыма. Еўрапарламент абвінаваціў урад Турэччыны, якая прэтэндуе на сяброўства ў еўразвязі, ў адступленні ад нормаў дэмакратыі і вяршэнства закону. Адпаведная рэзалюцыя была прынята ў Страсбуры. Кіраўнік Беларусі ў гэтыя дні прымае ўдзел у саміце арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, якая праходзіць у Стамбуле. Напярэдадні ён сустракаўся з прэзідэнтам Эрдаганам і прапанаваў актуалізаваць парадак дня беларуска-турэцкага супрацоўніцтва. Сярод іншых адбыліся і сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Казахстану Назарбаевым. Ён, у прыватнасці, прапанаваў Беларусі актыўна выкарыстоўваць казахскую транспартную структуру для гандлю з Кітаем. Дадам таксама, што ад сёння пачаў дзейнічаць указ нумар 40, які змяняе правілы правозу тавараў з-за мяжы і ўводзіць абмежаванні на кошт і вагу пасылак з-за мяжы для грамадзян Беларусі. Падрабязнасці знойдзеце на сайце Свабоды. Да мне далучыўся таксама мой калега Сергей Абламейка, веб-рэдактар сайту. Сергей, чым яшчэ дапаўняецца карціна дня?
На сайте, Алена, традыцыйна шмат інфармацыі, каля 50 новых толькі сёння выстаўленых тэкстаў, рэпартажаў і расследаванняў журналісцкіх. Я бы прыцягнуў увагу слухачоў да некалькіх. Напрыклад, футбольная каманда «Крумкачы», якая вядомая тым, што піша на майках па-беларуску свае назвы, запісала свае імёны, запісала беларускамоўны гімн пры дапамозе гомельскага гурту «Релікт». Так што гэтая каманда застаецца вернай сваёй беларускамоўнасці. Таксама цікавы матэрыял на нашым сайце з фотаздымкамі. Астравецкую АЭС будуюць, а Ігналінскую ў Літве закрываюць. І там сказано, што 9 мільярдаў каштуе беларуская АЭС, а закрыць літоўскую каштуе 6 мільярдаў еўра. Таксама цікавы матэрыял пра тое, што народнаму чэмпіёну Гуркову Віталю, чэмпіёну 10-разоваму чэмпіёну свету па муам-тай, пасля звальнення у аўторак стало вядома, што яго звольнілі з міністэрства спорта, верагодна за тое, што ён выступаў разам з Сергеем Міхалком у гурце «Брутта», і ў яго няма грошай паехаць на чэмпіянат свету па муам-тай у Швецыі. Дык вось у інтэрнэце стартавала кампанія, і патрэбныя грошы 68 мільёнаў беларускіх рублёў сабралі за адзін дзень. Гэта лічыцца самая хуткая краўдфандынгавая кампанія ў Беларусі.
Гэта і іншыя тэмы знойдзеце, таксама можаце пракаментаваць на сайце свабоды свабода.орг.